umetnost, umetnik.
Tačno je 6. U nastavku programa pričat ćemo u okviru današnjeg izdanja Arsa o pozorišnim premijerama. Jedna nas očekuje koliko u petak 13. u Narodnom pozorištu u Beogradu, nenadmašni Rostan i Cyrano de Bergerac, a druga priča posvećena je publicistici, odnosno književnosti, posebno poklonicima Julijana Barsa, koji priča o Dimitriju Šostakoviću. To su glavne teme koje vas očekuju u narednih 60-ak minuta na talasima 202 u okviru Arsa i izdanja za utorak 10. maj.
Ti i ja.
202.
Sleight of hand and twist of fate, On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. The shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
Dan. Beograd 202.
It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy,
give the word, I play a game, as though that's how it ought to be, because I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing, I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried, but I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance, because when you're near I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind, make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be, because I'm easy.
Umetnost.
Umetnik.
6 sati i 12 minuta slušate 202. U malopređašnjem delu programa u okviru vizije predstavili smo vam aktivnosti Kulturnog centra u Futogu i Kulturnog centra u Smederevu. Tu je negde i Kulturni centar u Prokuplju, koji je jedan od organizatora Međunarodnog festivala kratkometražnog filma koji počinje u tom gradu. Ove godine na adresu Prokupačkog festivala stiglo je više od 1600 filmova iz čitavog sveta, od kojih se u zvaničnoj selekciji našlo 40 inostranih i 20 domaćih filmova. Ovo je prvi u nizu predloga kada su u pitanju kulturne manifestacije u okviru vodiča u današnjem Arsu Beograda 202. A književna predstava Evropa u režiji Primoža Ekarta, rađena u koprodukciji Zavoda za kulturnu delatnost i Cankarijevog doma iz Ljubljane, biće izvedena danas u ateljeu 212. Izložba Marije Dragojlović Fragmenti vremena, koja je premijerno bila prikazana prošle godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, od danas u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici. Književno veče posvećeno velikom poljskom satiričaru Stanislavu Ježi Lecu biće održano u Velikoj sali Udruženja književnika Srbije. Veče organizuje sekcija satiričara Beogradskog i Beogradski aforističarski klub, a povodom 50 godina od smrti autora Neočešljanih misli. Juče smo najavili Molijerove dane. Danas u okviru ove manifestacije u Nišu na Filozofskom fakultetu će zainteresovani moći da se druže sa Alexis Genier. A od 18:30 u Francuskom institutu u Beogradu, Francuski institut u okviru Molijerovih dana organizuje susret sa Matijazom Enarom. Izložba Majstor za automobile i ljudske duše, koju smo prošle nedelje najavili, biće otvorena večeras i trajeće do 4. juna u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije. Ovaj multimedijalni projekat posvećen je Dragiši Kruniću, beogradskom automehaničaru, duboresu, pesniku, galeristi i satiričaru, kao i TV scenaristi, koji je ostao zapamćen po scenariju za serijal televizije Beograd Priča iz majstorske radionice. Ovaj projekat potpisuju Anita Panić i sin Dragiše Krunića, poznati slikar Slavko Krunić. I jedna najava koju izdvajamo za današnji vodič, Kosovska Mitrovica od ove godine će biti bogatija za muzički festival Kosmet Fest, koji će biti održan u ovom gradu na severu Kosova 20. i 21. maja.
I was thinking.
Beograd 202.
Kako to dobro zvuči.
Dimmi che nessuno ti ha fatto tremare come tu e mi con me. entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu. Cos'è? Ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi,
dimmi che amore.
Solo noi, solo noi,
la mia mente dov'è?
Solo noi, solo noi,
odio queste lenzuola che sento, cancella il profumo di te.
Solo noi, solo noi,
le montagne non vuoi.
Solo noi, solo noi,
prati verdi non vuoi.
Solo noi, solo noi,
mi dicevi che non vuoi restare un minuto lontano da me.
Solo noi, solo noi,
la mia casa non vuoi.
Solo noi, solo noi,
vendo tutto se vuoi.
Solo noi, solo noi,
odio queste.
Umetnost, umetnik.
I specifična priča, posebno za one koji vole što Šostakovića, što Julijana Barnesa, jer muzika Dimitrija Šostakovića je bila tajni jezik da se ponešto prošvercuje pred pogrešnim ušima, pod znacima navoda, a Julijan Barnes ispričao je romanom Šum vremena ne samo njegov život pod Staljinovom čizmom, već i kako svaka vlast pokriva svoje umetnike kao paradne konje. Takođe, pod znacima navoda ili ne, čućemo od Svetlane Mladenović.
Čime se možemo suprotstaviti šumu vremena kada postane toliko glasan da izbija prozorska stakla, pita se Julian Barnes. I odgovara, jedino onom muzikom koja je u nama samima, muzikom našeg bića koju neki uspevaju da pretvore u stvarnu. Dmitri Šostaković, koji nije mogao da izađe na kraj sa samim sobom, javna kukavica i privatni heroj ili obrnuto, poslužio je Barnesu da ispriča ponešto i na ličnom planu, kaže Vladislav Bajac.
Očigledno je da je Barnesa povuklo upravo to bogatstvo dugog života Šostakovića i čovjeka koji je odličan primer u skokovima i padovima dečije umetnosti i dečijeg privatnog života.
Kao da mu je metronom bio pogrešno podešen među suncokretima koji podižu lice ka velikom suncu koje se zvalo Staljin. Njegova prva simfonija je u jednom harkovskom parku razlajala čopor pasa, ali on sam, uvek u prestopnoj godini, izazivao režanje znatno opasnijih pasa.
U jednom od tih, koji možda bio i najstrašniji 36. godine, iz noći u noć stoji u hodniku ispred svog stana, ispred lifta i čeka da dođu da ga uhapse i bio je siguran i ubiju. I to čini samo da bi lišio svoju suprugu i ćerku razbijanja vrata i svog tog cirkusa koji se voleo da zbiva kada su ljudi hapšeni u to vreme.
Nije uhapšen. Kad je postalo nemoguće govoriti istinu, prigrlio je ironiju, ali i dozvolio da vlast čvrsto zagrli njega.
Kada je izdao Hačaturija da Solženjici da Saharova, pokazuje primere zapravo kako se uništava ta ljudska duša.
Reči u život kao optimistička tragedija.
Oduzimanje profesure na Leningradskom ili Moskovskom konzervatorijumu, ali u isto vreme opet slanje u Ameriku ime delegacije Sovjetskog saveza. To su takva bacanja strašna u kojima čita tekstove naglas i javno pred publikom, a da ne zna ni šta u njima piše, iza kojih ne može da stane. Da bi opet pokazivao tu svoju hrabrost tamo gde je mogao, u filmskoj muzici.
Stavljali su mu uzde, iako je bio pod kožom tiranina, jer u tom tkivu smenjivali su se samo slojevi granita, ni pukotine u koju bi se smestila savest. Smrt možda izleči i grbavca, ali kad odnese jednog tiranina, smeni ga sledeći. Novi je bar vegetarijanac. Šostaković je, međutim, već umoran, u smrt mu se žuri.
On je, dakle, poživeo dovoljno dugo da bude užasnut nad samim sobom. I zaključuje da mladalačka sumnja u samog sebe ništavna u poređenju sa staračkom sumnjom.
Nada se da će smrt njegovoj muzici doneti slobodu, oslobodit će njegovog života. A tada, ako još bude ušiju da je čuju, njegova muzika biće samo muzika. To je sve što se može reći i poželjeti.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
202.
Thank you.
Umetnost.
Umetnik.
U 18.42 Ars 202 i Narodno pozorište vas podsjećaju na neko vreme od pre 25 godina, naime posle gotovo četvrt veka, najznačajniji komad francuskog pesnika i dramatičara Edmona Rostana Sirano de Bergerac će ponovo biti na redovnom repertuaru Narodnog pozorišta u Beogradu. Premijera je zakazana za petak na sceni Raša Plaović. Sledi najava Sonja Todorović-Šegrt.
Komad Sirano de Bergerac u Narodnom pozorištu biće sedma postavka klasičnog dela francuske književnosti iz 1897. godine. Predstava je prvi put izvedena 21. marta 1914. godine na sceni Narodnog pozorišta u režiji Aleksandra Ivanovića, koji je naslovni lik plemića i vojnika, monstruoznog velikog nosa, veštog pesnika i muzičara, poverio Vitomiru Bogiću. Roksanu je igrala Marija Tabarovska. Poslednju postavku, čija je premijera održana 1991. godine, uradio je Egon Savin, a u podeli su bili Predrag Miki Manojlović i Ivana Mihić. Predstavu pod nazivom Sirano režira mladi Ivan Vuković.
To je mišljeno za jedan ogroman ansambl, ali smo mi, upravo je ideja, ne iz bilo kakvih produkcijskih razloga, nego je upravo ideja bila da na Raši to odradimo kao trupa. Ovo je da ta glumačka trupa koja nam igra komad Sirano de Bergerac, te otud i predstava da se zove samo Sirano, da nam ispriča tu priču. Da svim da teatarskim sredstvima u kome je Sirano i da zapravo ostanemo u tom prvom činu koji se inače dešava u pozorištu, da ostanemo sve vreme u tom pozorištu i da vidimo jednu veliku, ako ne jednu od najvećih ljubavnih priča. Zamolio sam samo sve da mi poveruju da je Sirano mogući, da to nije zabava i da to nije bajka i da to nije neki spomenik nekim vremenima koje su prošle i nikada se neće vratiti, nego da kažemo ajde, to bi moglo da bude stvarno bi ovako neko mogao da bude nesebičan, stvarno bi neko mogao da bude heroj, neko da uradi nešto ne iz svoje koristi, nego sa idejom nečeg većeg, da postoji neka emocija, nešto veće od samog čoveka.
Naslovnu ulogu Monfirija tumači Miloš Đorđević, koji je dosta samouvereno govorio o svom liku.
Odmah da vam kažem, ne, nisam se čuo ni sa Mikijem, ni sa pokojnim Mijom, niti sam zvao Gerarda Depardieu da ih pitam kako su oni radili Sirana. Možda je to moja greška, možda je to neka vrsta uobraženosti, ali prosto nisam osetio potrebu, jer sam imao dovoljno kvalitetnih ljudi oko sebe da kad imam neki problem pitam njih. Da, imam nos u predstavi, štrikovanje teksta, ali ne brinite, svi ljubitelji Rostana će biti zadovoljni, sve što je trebalo da ostane, ostalo je. Da, ima ljubavi, ima smrti, ima intrige, ima igre, ima zabave.
Lik Roksane poveren je Suzani Lukić, koja je upisala Akademiju dramskih umetnosti upravo zbog ovog lika.
Igrati Roksanu je zaista velika odgovornost. To je jedna od uloga zbog kojih se Akademija upisuje. Ja s neke strane sebe nikada nisam videla kao prvu podelu za Roksanu. Međutim, ovo je naš Sirano i mislim da smo svi zajedno sada baš ti likovi koje nam je Ivan tako velikodušno dodelio. Mislim da smo napravili mladu predstavu, apsolutno poštujući sve te predivne stihove zbog kojih smo se pre svega i okupili.
Posle pauze od 25 godina Sirano de Bergerac biće ponovo na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu. Zanimljivo je reći da u istom periodu ovaj komad se postavlja na mnogim scenama širom Evrope. We'll be right back.
Umetnost.
Umetnik.
I podlačimo crtu kada je u pitanju današnji dan, utorak 10. maj, 18 sati i 52 minuta. U sutrašnjem Arsu sa vama će biti Jelena Knežević, a centralna tema će biti Beldox, 9. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, počinje sutra u Beogradu, tako da ćete dobiti kompletnu informaciju u vezi sa ovim festivalom, pre svega od gosta 202. selektora festivala Grega Dikjura. U današnjoj rekapitulaciji i stoji, kada su u pitanju vaše poruke, mogle bi da se sažmu u jednu rečenicu, da je uz sadržaj i muzika u današnjem popodnevu na 202. doprinela da se malo prijatnije osjećate u ovo vreme nevremena. To su vaše konstatacije. U svakom slučaju, tu smo i raspoloženi za različite vrste saradnje koje nam nudite, bilo preko svih onih mogućih kontakata od telefona, preko adrese, maila, sajta, YouTube-a ili Twittera. Za nekoliko minuta s vama će biti Olga Kepčija u hitu Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče uz 202. Do slušanja u sutrašnjem izdanju Vizije od 17 i Arsa od 18 sati.
Samo umetnost govori istinu.
Sometimes everything is wrong.